26 сүрі. Исаға сенбей тұрған һәр бір адам қараңғылықта жасайды. Өйткені, оның жолын жақты қылатын нұр жоқ. Егер біздер Исаға сенсек, нұрлы һәм түзу жолдан жүреміз. Иса: «Мен дүнияның нұрыман. Кімде-кім маған ерсе, қараңғылықта жүрмейді» деген еді. Исаға сені тұғынларға Құдай өзінің мұхаддес рухын береді. Ал мұхаддес рух сенушілерге жігер беріп, оларды туры жолменен жетелейді.